Прадстаўнікі бізнес-структура ўлічаць, што рашэнне ўрада прывядзе да банкруцтва шмат якіх пасярэдніцкіх фірмаў, гаворыць эканаміст Сергей Балыкін.
Калі дзяржава прымае такія пастановы, гэта б'е па самой ідэі эканамічнай лібералізацыі. Сам факт з'яўлення такой пастановы азначае толькі адно, што дзяржава не ідзе ў бок прадпрымальнікаў, не ідзе ў бок бізнесу. Яна не думае аб тых псіхалагічных наступствах, якія будуць нагоды гэтай пастановы. Калі насамрэч распачынаецца барацьба з пасярэднікамі, гэта будзе азначаць рост чорнага рынку, рост карупцыі, будуць расці цэны, таму што не будзе канкурэнцыі паміж пасярэднікамі.
Пасярэдніцкай дзейнасцю ў Беларусі займаюцца тысячы фірмаў і індывідуальных прадпрымальнікаў. Цяпер іхныя перспектывы пад вялікім пытаннем. Кіраўнік Беларускага саюза прадпрымальнікаў Александр Калінін кажа, што дзяржава працягвае ўмешвацца ў гаспадарчую дзейнасць камерцыйных структураў. Аднак прыпыняць пасярэдніцтва не той сродак, які дапаможа ў вырашэнні эканамічных праблемаў.
Для нас большая неожиданность, поэтому мы сейчас изучаем, для чего это и как. С нами никто не обсуждал и в каких целях оно. То есть если это в целях экономить деньги госсектора, чтобы дешевле закупать, убирать посредников, это понятно. Если это на всех, то это не совсем правильно. На всех все это убрать несут посредничество.
Старшыня сталічнага саюза прадпрымальнікаў і арандатараў Уладзімір Карагін лічыць, што ўрадавая пастанова зачэпіць абсалютную бальшыню суб'ектаў гаспадарання. Да таго ж, як кажа гаспадар Карагін, яшчэ нядаўна ва ўрадзе абмяркоўваліся зусім іншыя перспектывы – лібералізацыя прадпрымальніцкай дзейнасці.
Было три совещания вице-премьеров, и мы обсуждали другие конструктивные вопросы, как развязать руки предпринимателям в эффективной предпринимательской деятельности. Посреднической деятельностью занимаются абсолютно все субъекты хозяйства. Сегодня это комплекс взаимосвязанных между собой субъектов хозяйства на различных форм собственности, различной величины, различных регионов. Рубить топором эти связи без времени на перестройку, даже под самыми хорошими обоснованными предлогами, это недопустимо в экономике.
Паводле официального тлумачения, постанову приняли дзеля эфектыўнага выдаткоўвання сродкаў і правядзення адзінай фінансавай палітыкі з улікам уплыву фактараў сусветнага фінансавага крызісу. Цяпер, каб увайсці ў лік гандлёвых прадстаўнікоў, трэба падаць эканамічнае абгрунтаванне набыцця тавараў у пастаўшчыка. Сам пералік гандлёвых прадстаўнікоў будзе зацвярджацца органамі кіравання пасля ўзгаднення з віцэ-прэм'ерамі, якія курыруюць канкрэтную галіну эканомікі. Сёння ў офісе сталічнага саюзу прадпрымальнікаў і арандатараў праходзіць экстранная экспертная нарада з прадстаўнікамі больш чым сотні камерцыйных кампаній, якія ад сёння ўжо прыпынілі пасярэдніцкую дзейнасць.